Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Nico, hindi niya tunay na pangalan. 45 ang edad, may-ari ng cafe sa New South Wales. Pakinggan muna natin ang kwento ni Nico. Kamusta kayo? Ako si Nico. Halos 15 years na ang aking cafe. Pero dahil sa sunod-sunod na hamon dahil sa pandemic, parang gusto ko nang isara ang aking negosyo. Nakakapanghinayang dahil madami akong mga loyal customers, pero hirap ang negosyo ngayon sa pagbawi ng pagkalugi. Ang may peraan question ay, ano-ano ang mga bagay na dapat kong timbangin bago ko pagdesisyonan kung isasara ko ang aking negosyo? Pasensya na po dahil nalilito ako sa aking dapat gawin. Sana matulungan niyo po ako. At para magsilbing gabay, makakausap natin si Ms. May Reyes, isang accountant. Kamusta po kayo, Ms. May?
Hello, Christina. Kamusta? Kamusta sa lahat ng mga tagapakinig?
Okay, ito na ha. Mukhang cash flow po ang pinoproblema ni Nico. Common ba itong problema ng iyong mga kliyente, lalo na ngayon, no, na meron ding mga sarili-sarili nilang negosyo?
Nako, oo. Ang cash flow talaga ang pinaka, you know, lifeblood ng isang negosyo. So, ito rin ang mostly problema ng mga bawat negosyante.
Okay, so I'm sure hindi na bago na kayo ay matatanong patungkol sa ganitong klaseng question. Okay, ano-ano ang solusyon para ma-improve naman, no, yung cash flow ng isang cafe? Sige.
Kung pagbabasihan mo, dahil tayo ay isang accountant, you know, we're talking about asset equals liabilities plus capital, and income less expenses, more cash in your bank account. So, dalawang klase yun, it's more of income. Paano mo patataasin yung income? Yun ang isang paraan para tumaas ang cash flow mo. At ang isang paraan is sa expenses, paano mo babawasan ang expenses mo naman para tumaas din ang cash mo sa bangko.
Mm-hmm.
So, ang paraan sa pagtaas ng income is kailangan makalikom ka na maraming benta or sales, right? Mm-hmm. So, how are you going to do that? You advertise your business, innovate your products and services. Tapos kung may mga grants, especially nowadays, Australia is very helpful with the small business. So marami tayong small business grants na pwedeng i-obtain or makuha ng isang negosyante. At saka meron din namang pwede mong pakausapan ng mga suppliers mo. Alimbawa is meron kang, you know, mga stocks. You know, rather than pay on cash straight away, pwede kang mag-request ng account na 30 days or yung iba pwede pang 60 days.
Pwede pakiusapan.
Oo, pwede mong pakiusapan ng mga supplier mo na patagalin muna bago mo bayaran yung mga supplies mo. So, pwede kong i-discuss further, halimbawa
yes,
sa advertisement.
Oo, sige.
So, advertisement, marami naman ng paraan ngayon eh, lalo na ngayon mga online. So, yung mga TikTok, sa Facebook, Facebook ads, pwede mong gamitin yung paraan na yon. Yung develop your products and services, mag-innovate ka ng, you know, mga paninda mo sa cafe shop mo. Alam mo yun, yung Instagrammable. Kasi yun ang gusto nila. Maglagay ka ng something na, let's say, donut, na, you know, may kakaibang design. Pinaka-importanting masabi ko rin is yung good relationship sa mga customer.
Mm-hmm.
Kasi sa dami kong naririnig sa mga coffee shop na mga kliyente at mga taong nakakausap mo. Kaya isang sitwasyon, halimbawa dito sa Australia, ang Starbucks dito hindi masyadong pumatok.
Right.
Kasi hindi siya katulad sa US na ang cost customer doon is very loyal sa brand. Dito, ang customer sa Australia is loyal doon sa taong nagsiservice sa kanila.
Right.
So, may edge ka doon. So, if you have a good relationship with your customer, kahit ano pang brand yan, hindi kailangan ilagay mo Starbucks ka. Pwede mo sabihin na, oh, ito, ito Nico Coffee Shop. Kung may maganda kang relationship sa mga customer mo, they will keep coming back sa iyo.
Okay. And how about sa expenses, no? Paano kaya nila yes. pwedeng bawasan? Because sabi mo nga, it can also help them with the cash flow.
Yes, tama ka dyan, Christina. So, yung sa expenses naman, how are we going to reduce it para tumaas ang cash flow mo? Ang pinaka-importante dyan yung is inventaryo. Yun ang minsan mahirap eh, especially like sa coffee shop ka, paano mo i-inventory? But those are the things na kailangan mo talagang make sure you're on top of it. Kasi ang isang madaling gawin dyan, especially sa staff mo kung hindi mo naman, you know, nababantayan parati, ang staff mo pwedeng gumawa ng maraming kape na wala namang bayad.
Yes.
Halimbawa may yung staff mo diyan eh yung may mga estudyante or may barkada siya nagdatingan diyan sa coffee shop mo. Ano in the house lahat. So sagot niya pero hindi mo namamalayan 'yun.
Oh, you have to monitor din, no?
Yung ganun. You have expenses. To monitor din. And hindi ka rin naman pwedeng what's the point of having a business kung nakabantay ka 24 hours a day, 7 days a week. Ang pinaka-importante diyan is ang inventaryo ang dapat mong naire-record ng maigi. Pati yung bawat cups mo, dapat na-i-inventaryo mo lahat yun.
Okay, so yan ha, again, sa nakikinig, lalo na ito si Nico, alam mo na, bantayan mo din ang inventaryo kasi baka yan din ang
susi. Yun ang pinaka-importante. Eh. Yes, ang kailangan meron ka ring proper technology na kung saan yung point of sale system. Nakikita mo doon kasi nare-record ang inventaryo doon eh, kada benta mo. Oh. Hindi mo alam, hindi mo bilang yung paninda mo. So, paano mo malalaman kung kumikita ka o hindi? Ang nangyayari, bili ka ng bili ng supplies, wala namang sales.
Right, right. Oo. So, at least matututukan niya. So, ngayon naman po, Miss May, yes. ano-ano yung mga bagay na dapat timbangin ni Nico bago niya pagdesisyonan kung isasara niya nga ba ang kanyang negosyo? Sige, kausapin niyo po si Nico.
So, Nico, regarding sa iyong sitwasyon, kung pahina ng pahina ang iyong negosyo, I think pag-isipan mo muna kasi ang pinaka-importante dyan is you tried your very best na ma-innovate yung products mo. At the same time is yung inventory mo din. And at the same time, as I said, merong binibigay na grants na ng gobyerno na naka-assist sa mga small business owner. And you've been in business for like 15 years. Bilang accountant, if you reach a certain age, merong tinatawag na small business 15-year exemption. So, ito yung mga small business grants. Sa edad na 55, sa tingin mo ba makakapag-antay ka pa ng 10 years? So, yung sinasabi ko is, kapag edad mo is 55 na, and you're planning or you're deciding to sell your business, kung ano man yung capital gains mo, let's say, yung coffee shop mo is binili mo, let's say, hypothetically, binili mo siya sa halagang 50,000. Sa edad mong 55, ibinenta mo yung coffee shop mo ng 100,000. Kumita ka ng 50,000. Yung 50,000 na yon, babayaran mo yon ng buwis sa gobyerno. Kapag ikaw ay edad 55 na, merong tinatawag na small business concession, small business 15-year exemption. So, if you've been in a business for 15 years, hindi mo kailangan bayaran yung 50,000 na capital gains mo. Di ba napakamalaking halaga yon?
Yes.
And that's a very good advice that I could able to give to you.
Ay, nakakatuwa. Siguro naman, sabihin natin, tatapang na ulit si Nico. After hearing your advice.
Kung makakaantay ka ng another 10 years. But as I said, like it's a process. So, try muna yung initially na banggit ko sa'yo na advice. And, you know, at least it will give you some time first before, you know, you really decided, I want to sell the business.
Ayan. Yan. Again, maraming salamat kay Miss May Reyes. Uulitin po.
Maraming salamat din, Christina, at sa iyong mga tagapakinig.
Ayan. Okay ha. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.